O welout an emgroezioù tud se e savas Jezus war ur mene. Hag eid en igwazes e tostaz outan ez eskibion. Neuze ez tagaz da gomz ad o c'helen dre lavarout e vur uz arde a gard ar baourdente, rak deo e ruan tel ez an naou. E vur uz e arwe a wel rak in a vo frearzet. E vur uz arde zo douz rak in o devo an douar da lot. E vur uz arde o deus naon a sechet eus ar justis, rak in a vo roed o gwarc'h deo. E vur uz arde a zo trugardezus, rak in ive, e vo gret trugardi outo. E vur uz arde a zo glan a galon, rak in a welo due. E vur uz arde a lag ar peoc'h da ren, rak in a vo anwet bugale due. E vur uz arde a zo gwargase denabek da reiz der, rak deo, e ur wantel ez an naou. Bezit e vurus, pa ve fot dismeganzet e eskinet, pa ve zo lavaret dre c'hau, a bep seur droug di war pen a balan mor din me. Bezit leuen, a tridit gant levene, a rak braz e vo o tigol en naou. Rak evel se ive e o begwal gaset ar brofedet a zo bet ar ozoc. Hui o olen an douar, Ogen ma teu an holen da ziou laza, gant petra a vo saled an nea. Ne dalv man ebet ken, nemet da vea toled er mezi a frastret gant treid an dut. Hui o sklerijen ar bet, ne c'helke be accused ur gir savet war lein ur mene. A ne ve ket en naoued ur lamp evit e lakad dindan ar boezel, met var ar chantolod evit mar sklerijen o ol dud en ti. Evel se, ara luger no o sklerijen c'hui dira gandut, evit ma teuin dre wellou da c'hober mat daren ta gloar do ta da zo en naou. Da gredit ke de vef en deuet da lemel cui da lezen pe ar brofedet. Non ke deuet da raska, met da gaz da ben. E gwerione me lavar deoc arok ma tremeno an nao hag an douar ne dremeno ket eus al lezen nagen i nagen tiret arok ma c'hwarvezo peptra. An neb eta en devo torde dan disterda eus ar gour c'hemen nouse a desket dan dud ober kemen dal hen ez avo gre dan nea ar bianna er oan te lezon nao. An neb avad en devo mire dan neo a desket se dar deal hen ez avo gre dan nea braz er oan te lezon nao. Rag en lavar ar an deoc, mar neo ket o reiz det c'hui brasoc eget digni ar skribet hag ar farizionet, nan trefot ket e barz o ruant el lezon naou. Gouz da rid ervad eo bel lavaret dont tud kouz, na laziket, met an neb al lazo avod let dea al lez varna. Me avad al lavar deoc, kemen inni a gonar o ouz evreur, avod let al lez varna dea. Ogen an neb al lavar o devreur pens kan, a vo da ve a barnet gant ar c'huzur meur, hag an neb ar lavar o dean pen fol, a vo dlet dean, gechen an tan. Evel seta, mar deuez da zegaz da brov d'an aoter, hag enno, mar deu da sonj dit, en neus da vreur n dra ben aga eneb dit, lezen no da brov dirag an aoter, a kerz da genta dober ar pioch gant da vreur, a neuze deuz da gini da brov. Gra, kemta macheli, ar pioch gant da enebour, tra mar ez hen ganta, gant naon na vefez laket gant da enebour e tredawar nar barner, a na rafe ar barner da zlaka de tredawar nar gwart, a na vefez tol eden toulbach. E gwirione me lavar dit, ne zeuik ket er mez a c'hano, ken na sporentet betega liar dik di eweza. Kleve doc'h eus eo be lavaret, na riket a voultriez, me avad al lavar deoc, ne piou benag a sel ouz ur vaouez gant gwar c'hoantegez en neus dija gret ar vout triez gant ti en egalon. Mar dev da lagat deho penabek dit da goeza, di fram da lagat, a tol an nean diouzit, ar a gwelloc e dit kol unan neus da izili eget beza slapet pen ki la troad ev gechen. A mar dev da zorn deho penabek dit da goeza, troch da zorn. A tol an nean diouzit, ra gwelloc edit kol unan eus da ezili eget mont pen ki la troa der gehen. Lavarde de zeus bet ive, an neb agas o kui derwek, dar roio dei ur skrit disparti. Mais à l'avar dehors, en ne bagas ou cuit d'erwick, neme de oriboderes ve fecken et trezo, ara de ibe a vultreres. Hag an nebas imes gant ur vaouez kaset kuit, ara a vultries. Klevet oc'h eus c'hoaz, e obe lavaret dont tud koz, na dori ket da le. Met seveni a rie kinver an aotrou, a leou a spogret. A me a lavar, chomid ep toui tamebet. Nadre an leñ, o vea maze o uhel gador doue, nadre an douar, o vea maze o skabel e dreit, nadre Jeruzalem, o vea maze o ker ar wemer, nadre da ben, na du ke kenebet, kenebedal, rak ne c'heles ket ober na du, na gwen, ur vleven ep kenan ea. Met ra vezo o koms, ya marde o ya, nan marde o nan. Ar pez a lavarer ouspen a zeu ouz an inint ruk. Klevet o c'heuz eo be lavaret, lagat evit lagat, dan evit dan. Me avad a lavar deoc'h chom eb derc'hel pen mouz an den fal, mar skouin an benak ganit var da jod dehau, kinnik de an da jod kleive. A gan an neb a c'hoant takaz a c'hanou dirag ar barner evit kaout da se, lez da vantel ivez. An neb a c'houlen diganit ker soud ur mil, gra dao vil ganta. Rout an neb a c'houlen diganit, an a dro ket da gein d'an neb o c'hoant a presta diganit. Klevet oc'h eus eo be lavardet, kardou dardi da nesa, a kasa dardi da enebour. A me a lavarde oc'h, kari doc'h enebourien, a pedi devid ar re a oal gaz a c'hanoc'h, ma te fot da ve a bugal eo ta da zo enneo, rag lakad ara eol da barda varan dud fa level varan dud vat, hag e c'hlav da gweza varan dud reiz evel varan dud direiz. Mar kardi dare o kar, peser gob a vod let deoc'h. Daoust tag ar publikanet o unan ne reon ket kemendal, a mar ne salut dit nemet o preudeur, Petra, rit a ze en tuhon da real. Daoust tag ar baganet o unan ne reon ket kemendal, c'huieta, bezit pervad evel maze o pervad o ta da zo en naou.